Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
Gott kvöld. Varaforseti Bandaríkjanna lendur á Grænlandi. Heimsókn hans og sendinefndar Bandaríkjastjórnar hefur verið gagnrýnd af ráðamönnum bæði á Grænlandi og í Danmörku. Dómsmálaráðherra ætlar að leggja fram frumvarp í haust auknar rannsóknarheimildir lögreglu. Ráðherra segir þar mikilvægt til að tryggja öryggi fólks í landinu. Blaðamannafélagið fagnar dómi Hæstaréttar í Brúnageymálinu og segir hann fordæmisgefandi rétt almennings og fjölmiðla til upplýsinga hjá hinu opinbera. Aðalmeðferð hófst í morgun í Héraðsdómi Reykjavíkur í stærsta metamfetamín máli Íslandssögunnar. Sex eru sakaðir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnabrot. Formaður BSRB segir ekkert eðlilegt við háar starfsloka greiðslur sem formaður Samhengis þáði. Hann fær greitt laun í 2,5 ár, samtals hátt í 70 milljónir króna. Við byrjum á Grænlandi. Það sem var að fórseti Bandaríkjanna, JT Vons, lenti fyrir í dag og ætlar að kanna öryggisaðstæður.
Flugvél sendinefndarinnar lenti á Pituffik herstöðinni á norðvestur Grænlandi klukkan 4 í dag. Borð var sendinefnd Bandaríkjastjórnar. Meðal farþega voru ásamt varaforsetanum Usha eiginkona hans, þjóðaröryggisráðgjafinn Mike Waltz og orkumálaráðherra Bandaríkjanna Chris Wright. Vans sagði þau hjónin vera spennt fyrir heimsókninni. Þetta í fyrsta sinn sem þau sækja landið heim og kuldinn kom varaforsetanum á óvart.
How we doing? It's cold as shit here. Nobody told me.
Fyrsta mál á dagskrá var síðbúin hátegisverður með hermönnum á staðnum. Vans sagði tilgang heimsóknarinnar vera að fræðast starfsemi stöðvarinnar og þátt hennar í að tryggja öryggi Bandaríkjanna. Eftir málsverðin var haldin upplýsingafundur með varaforsetanum. Gert ráð fyrir að Vans ræði við fjölmiðlamenn eftir fundin. Stjórnmála skýrandi danska ríkisútvarpsins reiknar með að þar ætli Vans að senda dönskum og grænlenskum stjórnvöldum tóninn. Heimsókn Vans hefur enda verið gagnrýnd af ráðamönnum á Grænlandi og í Danmörku. Hún hefur verið sett í samhengi við ásælni bandarískra stjórnvalda á landinu. Fyrir dag sagði Donald Trump innlimun Grænlands mikilvæga fyrir frið í heiminum. Ef Danmörk og Evrópusambandið skildu það ekki, þá þyrftu ráðamenn í Bandaríkjunum að koma þeim í skilning það.
But Greenland's very important for the peace of the world, not us, the peace of the entire world. And I think Denmark understands it, I think the European Union understands it. And if they don't, we're going to have to explain it to them.
Sagði Donald Trump. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að auka þurfi rannsóknarheimildir lögreglu svo hægt sé að tryggja öryggi fólks í landinu. Þær þurfi að vera svipaðar og á öðrum Norðurlöndum. Hún vinnur að gerð frumvarps þess efnis sem lagt verið fram í haust.
Stóramáli þar kannski að í þessu breytta landslagi sem við erum að horfa upp á í dag, breytast dag frá degi að þá eru yfirvöld á Íslandi lögreglan með lakari heimildir til þessa afla gagna en sístu stofnanir til dæmis bara á Norðurlöndunum. Mér finnst bara stóra atriði í þessu samingi vera hvaða upplýsingar þurfa lögreglu yfirvöld að vera með í höndunum til þess að geta tryggt öryggi fólksins í landinu.
Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Framkvæmdir og viðgerðir á sumarbústað forsætisráðherra á Þingvöllum kostuðu ríkissjóð 609 milljónir. Framkvæmdirnar hófust haustið 2021 og áttu aðeins að standa yfir í nokkra mánuði en drógust á langinn og var bústaðurum fyrst tekin í notkun eftir yfirhalninguna í júní. Nánar verið fjallað málið síðar í speglinum. Aðalmeðferð hófst í dag í Héraðsdómi Reykjavíkur í stærsta metamfetamín máli Íslandssögunar. Fjórir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot og tvö önnur fyrir hlutdeild í brotunum.
Skýrslutaka yfir sakborningunum og hinum ýmsu vitnum var í dag. Málið snýst fordbíl af gerðinni Jaguar. Tveir menn voru fengnir til að fara til Evrópu og festa kaup á bílnum. Hann var síðan fluttur sjóleiðis til Íslands en í honum leyndust tæplega 6 kíló af metamfetamíni. Fyrir þetta áttu mennirni tveir, sem voru heimilislausir á þessum tíma, að fá greitt nokkur 100.000 krónur. Við skýslutöku í dag kom fram að götumarkaðsverði efnana sagt 200 miljónir króna. Tveir menn virðast standa að baki skipulagningu og innflutningnum og svo virðist sem þær hafa fengið tvo aðra til að fara út, kaupa bílinn og flytja hann heim. Einhver tíman á meðan á þessu stóð fékk lögregla ábendingu málið, náði að skipta fíknefnunum út fyrir gerfiefni og koma fyrir myndavélum. Annar tveggja skipuleggjandana sést á upptökum ná í fíknefnin undan bílnum á meðan hinn segir honum til hvar þau eru. Ásamt þessu hleraði lögreglan samtöl og símtöl sakborningana sex. Aðalmeðferðinni á að ljúka á mánudag.
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman og það verður ítarlega fjallað þetta mál á rúf.is. Dómur Hæstaréttar í brúnækjamálinu mikilvæg staðfesting á rétti fjölmiðla og almennings til upplýsinga og skyldu hins opinbera til að veita þær upplýsingar. Þetta segir stjórn Blaðamannafélagsins. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður félagsins, segir dómin taka af öll tvímæli heimild opinbera starfsmanna til að tjá sig gögn sem þeir afhenda. Hann staðfesti þannig ekki aðeins upplýsingaskyldu, heldur rétt opinbera starfsmanna til að skýra þær upplýsingar.
Og það nú yfirleitt bara þannig að það eru fjölmiðlar sem eru að upplýsa almenning þessi mál og þar leiðandi tekur þau dómur af öll tvímæli rétt fjölmiðla til að afla upplýsingan. Og það mjög þrengt afmarkað hvenær stjórnsýslan hefur heimild til að synja beiðnum upplýsingar.
Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Vísir greindi frá því á dögunum að Samengi stéttarfélagi almannatjónustu hefði gert starfslokasamningi fyrra við Þórarinn Eyfjörð, fyrirverandi formann stéttarfélagsins, sem tryði honum tæpar 69 miljónir króna. Hann verður á launum út kjörtímabilið eða í 2,5 ár. Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB, segir greiðslutnar óeðlega háar. Ekki sé hægt að segja kjörnum fulltrú upp störfum og því hafi formaðurinn haft góða samningsstöðu.
Ef að maður horfir á þessu tölu sem eru í engum takti við það sem að félagsfólk aðaldafélag BSRB búa við eða Samengis að þá eru þetta fullkomlega óeðlileg upphæð.
Þú sjálf myndir þú taka við svona hárri starfslokagreiðslu?
Nei, við höfum lagt mjög ríka áherslu á það og ég held að sem betur fer séu fleiri sammála því heldur en ekki innan verkalýðshreyfingarinnar að kjör okkar sem þar starfa, hvort sem að við erum kjörin eða ráðin til starfa, að þau séu í einhverjum takti við þau réttindi sem að hérna, okkar félagsfólk býr við.
Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir, Alma Ómarsdóttir talaði við hana og það rétt ekki þess að ekki hefur náðst í Þórarinn Eyfjörð vegna málsins. Fuglaverndarfélag Íslands hefur kært skógrækt sem hófst í varplendi fugla við Húsavík síðasta sumar. Markmið með henni að gróðursetja tré til kolefnisbindingar. Fuglaverndarfélagið telur að brotið hafi verið gegn náttúruverndarlögum og villidýralögum með því að raska mikilvægum varpsvæðum fuglategunda, svo sem heiðlóu og spóa. Framkvæmdastjóri Íslandssögu segir útgerðina geta staðið af sér hækkun veiðigjalds en ekki fiskvinnslunar. Ekki sé hægt að skattleggja út frá tölum sem ekki til í bókaldi félagana.
Heyrðu, fyrst þetta kom fram þá svona sattmaður eila lamaður, sko.
Segir Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Íslandssögu á Suðureyri, fregnir á áætlunum stjórnvalda að reikna veiðigjaldið út frá fiskverði á markaði.
Fyrir útgerðina per se að þá getur hún staðið þetta af sér, en ég held að fiskvinnslan á Íslandi muni ekki gera það.
Ástæðan svo að fiskvinnslur sem reknar eru í samstarfi við útgerð geta keypt hráefni af bátunum á lægra verði en á fiskmarkaði. Hinga til hefur veiðigjaldið verið reiknað út frá því verði sem vinnslurnar borga en nú vilja stjórnvöld reikna veiðigjaldið út frá markaðsverði.
Það mitt álit að það sé ekki hægt að skattleggja einhver fyrirtæki eftir einhverri reiknari tölu sem á sér ekki stað í bókaldi félagana.
Óðinn segir að breyttur útreikningur stjórnvalda hljóti að verða til þess að sjómenn heimti að fá greitt fyrir sinn hlut út frá markaðsverði en ekki umsömdu verði til fiskvinnslana, svo kölluðu verðlagsstofu verði. Það sé svartasta sviðsmyndin því ef hráefniskostnaður vinnslunar hækki 20% í einu vettfangi, standi reksturinn ekki undir sér.
En það ekki bæði hægt að hækka launin og hráefnið og ætlast til þess að þetta skili allt afkomu.
Sagði Óðinn Gesson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Þetta er speilin svona maður Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum að fjallum viðgerðir á sumarbústað. Forsætisráðherra, rifjum upp af hverju lögum almannavarnir voru sett og fjallum borgarstefnu Íslands. En fyrst þetta. Í inngangi að umfjöllun spegilsins, þar sem rætt var við álitsgjafa mál Ásthildar Lóu Þórsdóttur, 5. daginn 20. mars klukkan 18.10, kom fram svo staðhæfing að Ásthildur Lóa hefði átt barn með 15 ára pilti, þá 22 ára. Það er rangt. Hið rétta að pilturinn var 16 ára og Ásthildur Lóa 23 ára þegar þau eignuðust barnið eins og kom fram í fréttum RÚV. Á málinu. Fréttastofa RÚV harmar þessi mistök og biður alla hlutiðandi velvirðingar. En þá að framkvæmdum og viðgerðum á forsætisráðherrabústaðnum sem kostuðu 609 milljónir þegar að framkvæmdir hófust haustið 2021 áttu þær aðeins að standa í nokkra mánuði en þeim lauk ekki fyrir síðasta sumar. Sumarbústaður forsætisráðherra á Þingvöllum hefur verið notaður þegar leiðtogar ríkisstjórnarinnar taka á móti tignum gestum.
And he said he wanted to see the nature, so that is why we are here in Þingvellir. So it's a personal honor for me to have her here.
Þetta Katrín Jakobsdóttir að bjóða Angelu Merkel, þá kanslara Þýskalands, velkomna til landsins árið 2019.
And this is a sacred place for Icelanders in respect to respecting and memorizing the fight for our democracy and the fight for our freedom. So it has a strong symbolic meaning for us Icelanders to host you here at Þingvellir today.
Og þetta Bjarni Benediktsson, þá forsætisráðherra, þegar hann tók á móti Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu, síðasta haust. Bústaðurinn hefur einnig verið notaður þegar ráðherrar ríkisstjórnarinnar vilja vinnufrið, stinga saman nefjum og snúabökum saman. Þegar fundur ráðherra ríkisstjórnarinnar var haldin í forsætisráðherra bústaðnum í byrjun árs verst þess sérstaklega gætt að fjölmiðlar fengi ekki að fara of nærri. Þeir gátu aðeins mynd að ráðherra og aðstoðarmenn þeirra í gegnum glugga. Og þegar spegillinn fór þess á leit að taka myndir innan úr bústaðnum tók forsætisráðuneytið fálega í það, vísaði til öryggismála og að þetta væri bústaður forsætisráðherra. Engar sérstakar reglur gilda notkun bústaðarins. Samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu geta forsætisráðherrar notað bústaðin til engaðirinda. Bæði Kristrún Frostadóttir og Bjarni Benediktsson hafa gert það. En hann aðallega notaður sem móttökustaður fyrir þá erlendu gesti sem hingað koma. Þeir sem hafa komið inn í bústaðin hafa veitt því eftirtekt hversu veglegur hann orðinn. Sem ekkert skrítið, hann hefur tekið stakkaskiptum frá því að viðgerðir hófust fyrir tæpum 4 árum. Spegillinn sendi fyrirspurn á forsætisráðuneytið til að spyrjast fyrir hvað þessar framkvæmdir á sumarbústað forsætisráðherra hefðu kostað og hvað hefðu verið gert. Heildarupphæðin nemur 608 milljónum. Þegar framkvæmdir hófust haustið 2021 var haft eftir skrifstofustjóra í forsætisráðuneytinu að það er eitt að standa í nokkra mánuði, en þegar yfir lauk stóðu þær í næri 3 ár. Framkvæmdunum var skipt í 2 hluta, annars vegar viðgerð á þaki og svo endurbætur innandyra. Einn verktaki hafði umsjón með þakviðgerðunum, annar sáum endurbætur innandyra. Þeir voru síðan með undirverktaka á sínum snærum, blikkara, rafvirkja, pípara, múrara og blikksmið. Samkvæmt svari framkvæmdasýslu ríkiseigna við fyrirspurt spegilsins var misjaft hver fjöldi iðnaðarmanna var, allt frá 2 og upp í 12 ef mikil á við. Allar framkvæmdir voru boðnar út. Samkvæmt kostnaðaráætlun fyrir þakið var gert ráð fyrir 60 milljónum í kostnað og kostnaðaráætlun fyrir endurbætur innandyra hljóðið upp á 110 milljónir. Þegar tilboð voru opnuð reyndist hagstæðasta tilboð í þakið vera upp á 59 milljónir en hagstæðasta tilboð í framkvæmdirnar innandyra upp á 117 milljónir, 7 milljónum yfir kostnaðaráætlun. Í svari forsætisráðuneytisins kemur fram að húsið hafi verið afar illa farið þegar ákveðið var að ráðast í þessar framkvæmdir. Innréttingar fúnar, aðstöðu allri ábótavant og ítrekkaði lekið frá þaki og gluggum. Fyrstu viðgerðir hófust haustið 2021 og kostnaður við þær nam 59,5 milljón. Byggt var skýli yfir allan bæinn til að framkvæmdir yrði ekki of háðar veðráttu, byggingarefni rifin og þeim fargað sem og pappa borðaklæðningu og einangrun. Í febrúar árið eftir var hafist handa við að lagfara loft í risi og þá kom í ljós miklar skemmdir, fúi og mikla en líka asbestklæðning sem þurfti að fjarlæga og farga samkvæmt kunstnarinnar reglum. Fjarlæga þurfti alla glugga og útidyr, beggja hæða hússins og setja aftur í eftir umfangsmiklar viðgerðir. Allt lagnakerfi, vastlagnir, raflagnir og frárennslislagnir voru endurnýjar, komu fyrir loftarstingu og varmadælu og kostnaður við þessar framkvæmdir sem voru viða meiri en þessi upptalning námu 180 milljónum. Dýrustu framkvæmdirnar fóru fram 2023 þegar loft á efri hæð voru einangruð og klætt og lokið við að ganga frá eldhúsi snyrtingu og baðherbyggjum. Svo fátt eitt, sé nefnt. Þá voru timbur og flísar lagðar og gólf, gengið frá lögnum í veggi og loft og útveggir einangraðir og múrhúðaðir. Kostnaðir það árið nam 208 milljónum. Framkvæmdunum lauk síðan daginn fyrir lýðveldisháttíðin í fyrra þegar þessars minnst að 80 ár voru liðin frá stofnun lýðveldisins. Þá var húsið málað að innan, tréverk lakkað, rafmagnstæki tengd og húsgögn og húsbúnaður keyptur og komið fyrir. Eftir að húsið var tekið í notkun var unnið að minniháttar lagfæringum og málun, frágangi og útisvæðu og hleðslu sem við aðkomu og í garði en kostnaðurum við þetta allt nam 161 milljón. Inn í þessa tölu vantar loks kostnað vegna eftirlits og vinnu framkvæmdasýslu ríkisegna upp á 37,6 milljónir. Forsætisráðuneytið tók skýrt fram í svari sínu að allar framkvæmdir hefðu verið unnar í góðri samvinnu við Minjastofnun Íslands.
Þrettánda mars mælti Eyjólfur Ármannsson samgöngu og sveitastjórnarráðherra fyrir þingsályktunartillögu borgarstefnu fyrir Ísland. Hún felst annars vegar í að styrkja höfuðborgarhlutverk Reykjavíkur, höfuðborgarsvæðið og borgarsvæðið í heild og hins vegar að festa Akureyri í sessi sem svæðisborg og skilgreina og efla hlutverk hennar og borgarsvæði. Þetta liður í aðgerðar áætlun stefnumótandi byggða áætlunar þar sem borgarstefna hluti af byggðastefnu landsins alls. Markmiðið að tvö stærstu þéttbýlissvæði landsins verði efld og samkeppnishæfni þeirra styrkt, ekki síst í harðnandi alþjóðlegri samkeppni.
Þegar að tala að búa til borgarstefnu á Íslandi, þá finnst mér alveg liggja augum uppi að það sé stefna sem miðar að því að búa til fleiri borgir á Íslandi. Og byggja Ísland upp á fleiri stöðum heldur en bara höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.
Segir Jón Þorvaldur Heiðarsson, lektor við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri. Borgarstefna eigi því ekki að snúast eina eða tvær borgir. Með því að búa til fleiri borgir, fáist mun betri kjölfesta í búsetu á fleiri svæðum landsins en nú er.
Og Austurland til dæmis mjög gott dæmi við þetta. Þar væri mjög gott að hafa svona smáborg. Sem stytti allan þann landsluta. Á Selfossi þetta einhver leita að gerast bara fyrir augunum á okkur, þar að verða til svona svæðisborg og mér finnst alltaf ódýrt að reyna afgreða það bara eins og það sé útkverfi Reykjavíkur, það það alls ekki, það þjónustu miðstöð fyrir mjög stóran landsluta og ég held að fólk gerir sér bara ekki almennt grein fyrir hvað gríðarlega gróska á öllu Suðurlandi. Og það að leiða til þess að Selfoss að stækka og verður væntanlega svona stæðsta smáborgin í Íslandi. En ég tel bara almennt mjög æskilegt að stefna því vegna mikillar mannfjölgunar hérna á Íslandi og vegna þess að við þurfum að byggja þá upp eiginlega íbúðarhúsnæði allt land að borgarstefnan snúist það að við byggjum upp fleiri smáborgir á Íslandi.
Í umsögnum þingsályktunartillögu ráðherra sést að margir efast ágæti borgarstefnunar eins og hún lögð fram þar. Sveitar félag árétta að áhersla og fjármagn til borgarhlutverks Reykjavíkur og Akureyrar megi ekki draga úr framlögum ríkisins til uppbyggingar í öðrum landshlutum. Leggja þurfi meiri áherslu á og skýra betur hvernig stefnan eigi að styðja við sjálfbærni og þróun dreifðra byggða. Hvert til að teki verið tillit til þessara atriða áður en endanleg borgarstefna verður samþykkt. Þessi tótt sést í fleiri umsögnum þar sem framkemur að svo virði sem megin áherslan sé lögð á að auka hlutfalslegt forskot borgana á kostnað annara byggðalaga. Í sinni umsögnum tillöguna bendir Jón Þorvaldur á að öll þessi vinna hafi fyrst og fremst hafist vegna óska Akureyringa og Norrlendinga að ríkisvaldi stytti við borgarmyndun á Akureyri. Útkoma sé hins vegar eins og öllu hafi verið snúið á kvolf. Fram sé komið plagg þar sem Akureyri eiginlega aukaatriði en Reykjavíkur borg sem hafi algjöra yfirburðastöðu á landinu hafi tekið þessar borgarhugmyndir yfir í eigin þágu.
Þetta þá meira og minna farið að snúast það að ríkið eigi að einbeta sér fyrst og fremst að því að styrkja höfuðborgina. Í landi þar sem sko höfuðborgin hefur svo feikilega yfirburði yfir alla aðra landshluta að slíkt bara finnst ekki nokkurstar annars staðar í Evrópu, liggur mig við að segja. Yfirburðir eru slíkir að ég get ekki séð af hverju ætti að fara að búa til stefnu sem snýst það að fara að styrkja borgina sérstaklega umfram aðra staði. Það talaði sko að lögði mér áhersla á að á höfuðborgarsvæðinu eiga að vera nýsköpun og alþjóðleg starfsemi og svona höfuðborgarsvæði eiga að vera meiri svona dræver í efnahagslegum þáttum. En á Akureyri er síðan ekki talað það að einhver svona efnahagslegur dræver þar heldur miklu meira talað að það er bara að vera þjónusta og menning. Svona þjónusta og menningar hlutverk fyrir svæðið í kring.
Hann telur að Ísland þurfi stefnu sambærilega írsku stefnunu Project Ireland 2040. Þar sé beinlíni stefnt að því að auka vöxt utan höfuðborgarana Dublin vegna þess að þar sé orðin ómikil samþjöppun. Project Ireland 2040 snýst að 75% vaxtar til ársins 2040 verði utan Dublin. Helmingurinn að því verði í 5 öðrum borgum en hinn helmingurinn allt Írland.
Og við getum sagt að ef að þessi stefna væri á Íslandi, þá erum við með 75% af vextinum yrði fyrir utan höfuðborgarsvæðið og helmingurinn af þeim vexti, hann yrði kannski á Selfossi, Akureyri, Egilsstöðum og kannski einhverjum einu tveim stöðum í viðbót sem við myndum velja sem svona efnilega staði til að vera smáborg. Til dæmis kannski Borgarnes og það má pæli í fleiri stöðum. En eins og þessi stefna er núna, eða hvernig álögtunin lítur út núna, þá er þetta eins og á Írlandi væri samin stefna það að styrka sérstaklega Dublin og kannski Cork og svo bara væri ekkit minnst á restina. Ég tel að samkeppnishæfni Íslands sé það sem við hefum að horfa á, ekki bara samkeppnishæfni í Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins, við hefum að horfa á samkeppnishæfni Íslands og það eru alls konar tækifæri allt land á Íslandi. Og til þess að nýta þessi tækifæri þá þurfum við að byggja upp allt land. Við þurfum að ná stærri bæjum sem hafa svona kjarna hlutverk og þannig verður búsetuminstrið á Íslandi bara miklu fjölbreyttara og gera það verkum að það eru meiri líkur á því að fólk vilji setja sérna. Það eru þá meiri mögulegar úr að velja.
Sagði Jón Þorvaldur Heiðarsson, lektor við Háskólan á Akureyri, það var Ágúst Ólafsson sem rétti við hann.
Við eigum ákveðna lagaheimildir ef við teljum það þurfum við að hérna meðal annars innan almannavarnakerfisins, þá getur lögregla kalla fólk til og við höfum þær heimildir, það er valdbendingarheimildir inn í því.
Þetta er Karl Steinar Valsson, yfirmaður öryggis- og greiningadeildar ríkislögreglustjóra í Silfrinu. Orð Karl Steinar sem að kveðja mætti fólk úr röðum almennings til að sinna tilteknum verkefnum í hættuaðstæðum vöktu mikla athygli. Heimildina má finna í reglugerð sem hefur gilt frá árinu 1969 og byggð á lögum almannavarnir. Og þegar almenningur hugsar almannavarnir, tengir hann þær kannski fyrst og síðast við eldgoss, óveður, snjóflóð og aðra náttúruvá og kannski Víðir Einarsson á upplýsingafundi COVID.
Góðan og blessaðan daginn og velkomin á upplýsingafundi COVID-19.
Þegar fyrstu almannavarnalögin voru sett árið 1962 voru forystumenn ríkisstjórnarinnar hins vegar ekki með hugann við eldfjöll, skriður, rauðar veðurviðvarnir og veirur, heldur atómsprengjur og tortímingu mannkyns.
Þó að okkur á alþingi greini á margt, þá erum við áraðanlega sammála það allir að óska þess af heilum hug að friður haldist í heiminum. En við verðum að játa að því miður horfir ekki svo við nú, né hefur gert allant skeið að við getum verið öryggir að þessi ósk okkar nái fram að ganga.
Þetta brot úr ræðu Bjarna Benediktssonar, þá dómsmálaráðherra á Alþingi í mars árið 1962, þegar hann lagði fram fyrsta frumvarpið almannavarnir. Í greinagerð með frumvarpinu kom fram að spennan í heimsmálunum hefði tæplega verið öllur meiri en þær myndir. Það hefði vakið feikilegan ugg og óróa hér á landi þegar Sovjetríkin sprengdu haustið 30 vetnissprengjur, þar á meðal helsprengjuna miklu, en helrik hennar var sagt svífa umhverfis jörðu. Tilgangur almannavarna var í greinagerðinni sagður fyrst og fremst að bjarga mannslífum og dragur tjóni. Undir fyrrnefnda fjallu meðal annars leiðbeiningar til almennings, mæling á geislavirkni, öryggisskýli og fleira í þeim dúr. Leið var mynd á að margt kæmi sér einnig vel á friðatímum og þá til að bregðast við náttúruhamförum, eldgosum, jarðskjálftum og annari vá. Hjálparliði sagði að æskilegt væri að 5-7% íbúa í borgum og bæjum fengi þjálfun, þó mismikla og allt eftir hvaða starfi þeim væri ætlað að gegna. Í því samingi var horft til laga frá árinu 1941 loftvarnaráðstafanir, þar sem kveðið var á að það væri almenn borgarleg skylda að vinna launalaust að undirbúningi loftvarna eftir fyrirmælum lögreglustjóra og loftvarna nefnda. Tekið var fram að úrræðið nú væri vægara því skjóta mætti kvaðningu til dómsmálaráðherra. Með frumvarpinu árið 1962 fylgdu tvær álitsgerðir, önnur frá norska hersöðungjánum Hans Reiter Holtermann sem sagði:
Gera maður ráð fyrir að ef til styrjaldar kemur verði hún algjör. Gera maður ráð fyrir mikilli eyðileggingu og tortímingu mannslífa af völdum þeirra árásarvopna sem tiltæk eru, ef ekki eru gerðar ráðstafanir til verndar í búunum.
Holtermann hersöðungi dró ekkert undan í lýsingum sínum, sagði almannavarnir korki geta hindrað eyðileggingu né tortímingu mannslífa, en þær gætu verulega dregið úr tjóni og hindrað að slíkt tjón hefði úrslitað þýðingu. Við uppbyggingu almannavarna ætti að vera í fyrirrúmi að gera áætlanir flutning æðstu stjórnvalda landsins, setja upp almannavarnaskrifstóri í dómsmálaráðuneytinu og auka geislunarþjónustu. Hinn álitsgerðin kom frá C.E. Toftemark. Hann var yfirlæknir dönsku heilbrigðisstjórnarinnar og var gaggert fenginn hinga til lands til að leggja á ráðin almennar varnir borgara í kjarnorkustyrjöld. Hann tók undir að ef til styrjaldar kæmi yrði hún þegar í upphafi algjör og líktir fyrstu dagana hefðu úrslita þýðingu. Líklega gæfust 1-2 dagar til að bregðast við og því væri mikilvægt að fyrirlagi víðtæk skipulagning að fyrir hendi væru tæki og þjálfað lið. Það fyrir mann hrollur þegar að álitsgerð Toftemark lesin. Þar lýsir hann af mikilli nákvæmni hvað myndi gerast ef breytist út styrjöld með þeim vopnum sem þá voru til. Jafnvel án þess að kjarnorkuvopni erði notuð. Þarna má lesa nokkuð nákvæm hlutföll þeirra sem myndu deyja særast og hvað þetta hjúkra mörgum og svo framvegis og svo framvegis. Ekki voru þó allir ginnkeftir fyrir hugmyndinu almannavarnir. Hvað þá skildu til að gegna starfi í þágu almannavarna?
Ég get ekki að því gert að ég tel að hér sé einstaklingsfrelsi skert meira en ég veit til að tekið það verið í mál í nokkuri annari löggjöf sem fyrir Alþingi Íslendinga hefur legið. Það varla hægt að segja að einstaklingunin geti hrælt sig frjálst án leyfis valdsmanns ef metið að hættu tími sé yfirvofandi.
Sagði Hannibal Valdimarsson í umræðum frumvarpið. Einar Olgeirsson taldi að mið ætti við kjarnorkustríð væri þetta fyrst og fremst skipulagsatriði. Hvernig ætti að bjarga fólki burt? Einar rifjaði upp dvöl sína í Bretlandi á stríðsárunum þar sem fólk notaði sandpoka eða eitthvað slíkt til að kæfa gamaldags sprengjur áður en þær myndu springa. Almenningur hefði tekið mikinn þátt og það hefði hjálpað ákaflega mikið til þess að draga úr því tjóni sem loftárásinnar ollu. Þetta væri samt tómur barnaleikur meðan við það sem fólk stæði nú frammi fyrir.
Það sem verður hið ægilega sem yfir okkur kemur, það að á nokkrum mínútum þjóta eldflugarnar kannski meira að minna sjálfvirkar á þessa staði og dyngjast niður á herstöða staðina í heiminum. Og við vitum að þessar stóru og voldugu hernaðar þjóðir nútímans, eins og Bandaríkin og Sovjetríkin, stæra sig á því að þær hafi hvorum sig margfaldar byrðir til þess að geta eitt öllu mannkyni.
Alfreð Gíslason, þingmaður Alþýðubandalagsins, hvatti ráðamenn til að verja þeim milljónum sem átti að renna til almannavarna í friðarmálin í staðinn. Það væri þó ugglaust ekki sú leið sem forystumenn ríkisstjórnarinnar vildu fara.
Þeir vilja heldur kyrja stríðsöngin og halda áfram að lofa borgurum vernd í ófriði, lofa því upp í ermina á sér.
Og þá spegillinn tæmtur, við minnum á vefinn rúf.is og að það hægt að hlusta á þennan þátt og aðra í spilarrúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Tæknum aðri kvöld var Lydia Grétarsdóttir, veriði sæl og góða helgi.
Sæl og velkomin í Rapp Sultuna í þetta skiptið. Ég heiti Atli Már Steinarsson og við ætlum að hlusta á nokkur rapp lög, hiphop lög, R&B lög, eitthvað svo leiðis hér næsta hálftíman eða svo. Við ætlum að byrja á lagi sem fyrsta lagi sem Aron Khan gaf frá sér þegar hann var 15, vera 16, eitthvað svo leiðis. Þetta Þekki strákin.
dream of fairy tales, I think of me and Shelly. See, she's my type of hype, and I can't stand when brothers tell me that I should quit chasing and look for something better. But the smile that she shows makes me a go-getter. I haven't gone as far as asking if I could get with her. I just play love by ear and hope she gets the picture. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger. She can be my broad, and I can be her. All I can do is stay up. Back as kids, we used to kiss when we played truth or dare. Now she's more sophisticated, highly educated, not at all overrated. I think I need a prayer to get in a book, and it looks rather dry. I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye. Although she's crazy stepping, I try and stop the stride, cause I won't have no more of this passing me by.
Time for me to voice my opinion, can't be pretending she didn't have me. Sprung like a chicken, chasing my tail like a doggy. She was kind of like a star, thinking I was like a fan. Damn, she looked good. Downside, she had a man, he was a Rudy suit, a Nick and Poop. She told me soon your little birdie's gonna fly the coop. She was a flake like corn, and I was born not to understand. By letting her pass, I proved to be a better man.
Ethiopian, and now the world around me begins moving in slow motion whenever she happens to walk by. Why does the apple of my eye overlook and disregard my feelings no matter how much I try? Wait, no, I did not really pursue my little princess with persistence, and I was so low-key that she was unaware of my existence. From a distance I desired her, secretly admired her, wired her a letter to get her, and it was, my dear, my dear, my dear, you do not know me, but I know you very well. Now let me tell you about the feelings I've been for you when I try or make some sort of attempt. I simp, damn, I wish I wasn't such a wimp, cause then I would let you know that I love you so, and if I was your man, then I would beat you. The only lying I would do is in the bed with you. Then I signed to tell you the one who loves you dearly. He has loved me tender, but the letter came back 3 days later. Returned to sender. Damn.
Strákin með Aron Khan og þaðan fórum við beint til ásins 1992 The Far Side, Passing Me By. Við samla hérna Summer in the City með Quincy Jones eftir minnilega. Næst annað lag frá 1992, Pete Rock og CL Smooth, They Reminisce Over You.
I reminisce. Reminisce for a spell, or shall I say think back 22 years ago to keep it on track. The birth of a child on the 8th of October. A toast, but my granddaddy came sober. Count all the fingers and the toes, now I suppose you hope the little black boy grows. 18 years younger than my mama, but I really got beaten with the girl of drama. In single parenthood, there I stood. By the time she was 21, had another one. This one's a girl, let's name her Pam. Same father as the first, but you don't give a damn. Irresponsible, plain not thinking. Papa said chill, but the brother keep winking. Still he won't down, you would tear out your hide on your side while the baby make a slide. But mama got wise to the game, the youngest of five kids, hun, here it is. After 10 years without no spouse, mama's getting married in the house. Listen, positive over negative, for the woman a master. Mother queen's rising a chapter, deja vu. Tell you what I'm gonna do when they reminisce over you, my God.
see. Woo. Took me from a boy to a man, so I always had a father. When my biological didn't bother, yeah, taking care of this, so who am I to bicker? Not a bad ticker, but I'm clocking Pop's liver. Yeah. But you can never say that as life is through. Five kids at 21, believe he got a right to. Right. Here we go while I check the scene with the Portuguese lover at the age of 14. The same age, front page, no fuss. But I bet you all you know they live longer than us.
Right.
Never been seen now, that's where you're wrong. Uh-huh. But give the man a taste and he's gone. Not enough sleep to a jazz tune. I can hear his head banging on the wall in the next room. I get the pillow and hope I don't wake him. Yeah. For this man to cuss, hear it all in verbatim. Uh-huh. Telling me how to raise my boy unless he's taking over. I said, Pop, maybe when you're older. We laughed all night about the hookers at the party. My old man standing yelling, good God almighty. Uh-huh. Use your condom, take sips of the brew.
That's
right. When they reminisce
right
over you, for real.
For real, baby.
Reminisce so you never forget this. The days are way back, so many bear witness the fitness.
Yeah.
Take the first letter out of each word in this joint. Listen close as I prove my point. T to the R-O-Y, how did you and I meet in front of Big Lou's fighting in the street? But only you saw what took many time to see. I dedicate this to you for believing in me. Rain or shine, yes, in any weather. My grandma Pam holds the family together. My Uncle Doc's the greatest, better get the latest. If we're talking about a car, Uncle Sterling got the latest. I strive to be live because I got no choice and run my own business like my aunt Joyce.
Yeah.
So Pete Rock hit me, enough respect to when they reminisce over you. Listen,
listen, just listen to the focus songs as I rock on, and that's word is born. I'm not playing, everybody just pulling. This song is dedicated to the one and only. He was my brother. Trouble T. Roy. It's like that, y'all. And it don't stop. Rock and Seal Smooth from 92. And we out.
Oh, yeah.
Later.
Fake records, 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 records.
And my woman's disrespected. If you check 1, 2, my word of advice to you is just relax. Just do what you got to do. If that don't work, then kick the fact. If you a fighter, ride a bada, flame ignite a crowd, excite, or you wanna just get high, then just say it. But then if you a lie, pants on fire, wolf cry, agent with a Y, I'm gonna know it when I play it. It's bigger than
Biggie Smalls, if we don't get them, they gon' get us all. I'm down for running up on them in they city hall. We ride for y'all, all my dogs, stay real. Don't think these record deals gon' feed your season, pay your bills, because they not. MCs get a little bit of love and think they hot. Talking about how much money they got. All y'all records sound the same. I'm sick of that fake thug R&B rap scenario all day on the radio. Same scenes in the video, monotonous material. Y'all don't hear me though. These record labels slang our tapes like dope. You could be next in line and sign and still be writing rhymes and broke. You would rather have a Lexus or Justice, a dream or some substance, a Beamer, a necklace, or freedom. Sippin' like me, don't play a hate, I just stay awake. It's real hip hop, and it don't stop till we get the popo off the block. They call it hip hop, hip. It's bigger than hip hop, hip hop, hip. It's bigger than hip.
Þetta er Dead Prez, lagið heitir Hip Hop. Gríðarlega feitt lag. Næst ætlum við í tvö lög sem að ja, einu sinni talaði alltaf Ludacris sem kong featurana. Kong þess að koma inn í lög og skila alltaf sínu. Við ætlum að fara í tvö lög, eitt frá 2002, annar frá 2005 og hér held ég að það er svona sannist það sem ég átti við þegar ég var að tala Ludacris sem kong featurana. Byrjum með lagi frá árnum 2005, þetta Ciara, lagi heitir Ó og auðvitað ásamt Ludacris.
It up, dubs on the panel like white tees, Nikes. Gangsters don't know how to act. Adams in Bankhead, College Park, Power Home. Hummus floating on chrome, choking on that homegrown. They got that southern cooking, they got some fellas looking. Thinking I was easy, I can see it. That's when I say no. What for? Shorty can't handle this. Ever got that fire like?
I'm a bad man, my jumper got dug, and y'all people ain't got it like me. I ain't studying these crows. sucking and licking just mad at each other. I know y'all pull y'all boo. Y'all job just hanging up close. Step to me, get burnt like toast. Y'all suckers, adios amigos. I don't brag, I mostly boast. From the VA to the LA coast. Yes, it gives, hell is it go. Talking about that she is. Ooh. I'm gripping these skirts. Skirt, did you heard? High levels, my feathers, my fur. I fly like a bird. Chicken heads on the ground. Who you trying to fuck now? Now you ain't getting loud. Better come down before I smack it to the ground. I need my drum, bass, high, hat, need my snare, strings, horn. Yes, I need my tim, sound, right, left. Is it, look at him. You just waiting to see. So I'm gonna roll up in the club with them, report them next week. Just wanna see who I am for sniffing. Yeah, yo. I know by the time I'm finished this line, I'ma hear this on the radio.
Okay. Once upon a time in College Park, where they live life fast and they scared of dark. There was a little by the name of Chris. Nobody paid him any mind, no one gave a shit. No one he could rap, no one lit the hand. So he went about his business and devised a plan. Made a CD, then he hit the block. 50,000 sold, $7 a pop. Oh, the foe, 3 years later. Stepped out the swamp with 10 and a half haters. Now all around the world on a microphone. He leave the booth smelling like Burberry cologne. Still riding chrome. Got bitches in the kitchen, never home alone. And he's on the grind. Please let me know if he's on your mind. And respect you'll give me. Ludacris, I live loud like never. Had to clear these rumors. I got a headache and it's not a tumor. Get up on my lap, keep my head tucked tight. Spray so I never let the bed bugs bite. I'm hard to the core, core to the rotten. You jump down, turn around, pick up helicopter. Yeah.
About Michael Jackson.
No. You know what we should do? We should go get her album when it come out. Right. Hi, Missy.
Hi, Missy. What's up, fools? You think I ain't know y'all broke Millie Vanilli, JJ Fair, when the bees ain't over here gossiping about me? Yo, how about you buff these Pumas for 20 cents so your lights won't get cut off? Your soggy breast, cow stomachs. Yo, take them Baby Gap shirts off, too. You just mad because Payless ran out of plastic pumps for the after party. Yo, by the way, go get my album.
Damn.
Gossip Folk með Missy Elliott ásandlur Chris þetta lag frá 2002 af plötinni Under Construction algjör smellur frá þeim tveimur og auðvitað með framleiðslu frá Timbaland, þannig að það algjört stórkóta lið hérna bak við þetta lag síðasta lagið okkar í þetta skiptið frá 2006 af plötinni Kingdom Come með Jay-Z hérna náttúrulega Chrisette Michelle og svona tala meðal annars kannski í sambandsett við Damon Dash Beyoncé og síðan frænda sinn í síðasta versunni, frænda sinn sem hann gaf bíl sem hann lenti síðan í bílslysi og dó sem að, já, segir að Jay-Z hafi alltaf kennt sjálfum sér en frábært lag, frábært taktur pródúserar af Dr. Dre sem var þarna búin að vera að pæla þessi í svona hljómfræði og tónfræði og læra mér á piano en það heyrist það vel. Þetta Lost One Jay-Z og Chrisette Michelle ég heiti Atli Már Steinarsson, þetta var Rapsultan í þetta skiptið, takk fyrir næst bless bless
It's not a diss song, it's just a real song Feel me? I heard mom saying they may ho say okay, so make another hole. This wasn't playing they day role, so we parted ways like Ben and J-Lo. Should have been did it, but I've been in the days though. I put friends over business into the day though. But when friends, business interests is day glow. Ain't nothing left to say though.
guess we forgot what we came for. Should have stayed in food and beverage. Too much flossing, too much Sam Rothstein. I ain't a bitch, but I gotta divorce them. Hope had to get the shallow shit up off him. And I ain't even wanted to be famous. Is brainless to unnecessarily go through these changes. And I don't even know how I came to this, except that famous. The worst drug known to man is stronger than heroin. When you could look in the mirror like, there I am, and still not see what you become. I know I'm guilty of it too, but not like them. You lost one,
let go to get one, lose some to win some.
You lost
one.
I don't think it's meant to be, but she loves her work more than she does me. And honestly, at 23, I would probably love my work more than I did she. So we ain't we, it's me and her. Cause what she prefers over me is work, and that's where we defer. So I have to give her free time, even if it hurts. So breathe, mommy, it's deserved. You've been put on this earth to be all you can be, like the reserves. And me, my time, and it's on me, it serves. So I have to allow she her time to serve. The time's now for her, the time she'll mature. And maybe we can be we again like we were. Finally, my time's too short to share. And I ask her now, it ain't fair. So yeah, she lost one.
Let go to get one. Lose some, oh, yeah, to win some.
Story
of a champion. Story of a champion. You lost one.
My nephew died in the car I bought. So under the belief it's partly my fault. Close my eyes and squeeze, try to block that thought. Place any burden on me, please not that law. But time don't go back, it goes forward. Can't run from the pain, go towards it. Some things can't be explained, what caused it. Such a beautiful soul, so pure. Gonna see you again, I'm sure of it. To that time, little man, I'm nauseous. Your girlfriend's pregnant, the Lord's gift. Almost lost my faith, that was started. It's like having your life restarted. Can't wait for your child's life to be a part of it. So now I'm childlike, waiting for a gift to return. When I lost you, I lost it.
Once, let go to get one. Lose some,
Kylie,
to win
I lost
some. Story of a champion. Kylie, you're a champion. I lost one.
Dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdeis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Hæ, þetta Hamborgara Tommi. Það afmælistilboð, tilboð aldarinnar á 690 krónur. Hamborgara búra Tómasar.
P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
Ég heiti Una Torfa og ég tek þátt í að byggja nýtt kvennaathvarf. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is
Vissið þú að það 18 hólu innanhús mínigolvöllur, pílubrautir og gómsætur matur í mínigarðinum Skútuvogi 2? Skemmtileg samvera og bragðgóð skemmtun. Mínigarðurinn.
Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Bílar og dílar. Toppbílar 20 ár á Klettálsi.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Á annað hundra eru látin eftir öflugan jarðskjálfta í Asíu og meir en 700 slösuð hótel í Bangkok í Tælandi léku á reiði skjálfi. Íslensk stúlka þar segir skjálftan hafa verið mjög ógveggjandi. Dómsmálaráðherra segir aukna rannsóknarheimildir lögreglu vera nauðsynlegar svo hægt sé að tryggja öryggi fólks í landinu. Íslensk lögregluyfirvöld verði að standa jafnfætis lögreglu á hinum Norðurlöndunum. Formaður BSRB segir ekkert eðlilegt við háar starfslokagreiðslur sem formaður sameikis þáði hátt í 70 miljónir króna. Ráðherra vinnumála segir ekki skrítið að fólki blöskri. Varaforseti Bandaríkjan komin til Grænlands í umdeilda heimsókn. Ný ríkisstjórn tekin við í landinu tveimur vikum eftir kosningar. Flýta á uppbyggingu húsnæðis í Reykjavík í samstarfið ASI og BSRB. Vilja yfirlýsing var handsöluð í Ráðhúsinu í morgun. Gott kvöld. Að minnstakosti 144 eru látin í Myanmar og 7 í Tælandi að völdum jarðskjálta af stærðinni 7,7 sem reiði yfir í morgun. Óttast að mannfall sé mun meira.
Langar raðir af slösuðu fólki mynduðust fyrir utan spítala í Naypyidaw, höfuborg Myanmar. Spítalinn sjálfur skemmdist illa. Götur rifnuðu og heilu bifreiðarnar fóru á hvolf. Stærsti skjálftin var 7,7, svo kom eftirskjálfti 6,4 stærð. Upptökin voru á 10 km dýpi í Myanmar en skjálftarnir fundust líka vel í Tælandi. Þessi skýjakljúfur var í byggingu, enn fjölda verkamanna saknað og björgunastarf stendur yfir.
Ljósin fóru að detta niður úr loftin og við hlupum niður alla lið frá 2050 hæð. Ímyndið ykkur það. Ekki koma til Tælands. Ég var í byggingunni hér á bakvið mig, verslunarmiðstöðinni og ætlaði að kaupa ljósmyndagreif. Skyndilega fór öll byggingin af stað og strax heyrðust hávær öskur og skelfing greipum. Ég gekk af stað rólega í fyrstu en þá fór byggingin virkilega að hreyfast og mikil hrópókvæll og mikil skelfing.
Vatn fossaði niður úr sundlaugum á lúxushótelum í Bangkok og allt lék á reiði skjálfi á þessari skrifstofu. Anna Magdalena Vestfjörð á einu þessara hótela, en hún á ferðalagi Asíu og segir að sér hafi brugðið mikið þegar vatn fór að flæða að þér virtist niður af þakinu.
Sjáu þetta, guðin alvottur, í degi.
Þetta var náttúrulega bara mjög ókveikjandi, sko. Maður náttúrulega vanur jarðskjöldum heima en þetta var eitthvað að meira sko að vera alltaf upp á 27. hæð og byggingin sýstist alveg svo brjálaði og hljóðin veist það, að hljóma alveg svo að væri eitthvað að brotna hann eða maður alveg bara hjartað í gangi og allt að og já, ég bara kíki út, sé einhverja smá regndropa og svo bylgir bara restin sko. Það svona pallur beint fyrir neðan mig og maður sá bara vatnið fylla þar, það sem hefði verið í ísundleginni. Þannig að það náði nú ekki alla leiðir niður á götu held ég, en ég veit að fólk var að tala að það fór inn í bygginguna og var að leika niður stiga sko, þegar fólk byrjaði að fara niður.
Og svona lífið í stórborginni eftir svona skjálta, hvernig það?
Þau jöfnuðu sig ótrúlega hratt. Það alltaf var alveg panik fyrst sko og allir, það hefur alltaf engin upplefað jarðskjálta hér í allavega 30 ár segja þeir. Nánast sko hálftíma eftir að jarðskjálftið var búin þá sá maður þau byrja að opna aftur alla básina og byrja að selja ávexti og eitthvað sko. Það var mjög ókveikjandi en stutt.
Mun minna af efni hefur borist frá Myanmar. Herstjórnin sem rændi völdum 2021 hefur takmarkað aðgengið að samfélagsmiðlum og ritskoðað fréttaflutning. Stjórnin hefur þó óskað eftir aðstoð frá alþjóðasamfélaginu sem hún hefur verið treg til að gera hingað til.
Dómsmálaráðherra segir að auka þurfi rannsóknar heimildir lögreglu svo hægt sé að tryggja öryggi fólks í landinu. Þær þurfi að vera svipaðar og á öðrum Norðurlöndum.
Fjöldamorð og hryðjuverk voru á meðal þess sem fjallað var á öryggis- og varnarmálaráðstefnu ríkislögreglustjóra í gær. Og sem óhugnanlegt að hugsa til að geti raungerst hér á Íslandi, en engu að síður nokkuð sem lögreglu yfirvöldum tókst að afstýra á síðasta ári. Hins vegar tókst þremur erlendum ríkjum að stunda hér njósnir.
Stóra máli þar kannski að í þessu breytta landslagi sem við erum að horfa upp á í dag, breytast dag frá degi að þá eru yfirvöld á Íslandi lögreglan með lakari heimildir til þessa afla gagna en sýstu stofnunir til dæmis bara Norðurlöndunum.
Ráðuneytið vinnur því að gerð frumvarp sem lagt verður fram á haustþingi og feilur í sér auknar rannsóknarheimildir lögreglu. Hluti af því samstarf á milli landa þannig að lögregla geti miðlað gögnum sín á milli og íslensk lögreglu yfirvöld standi jafnfætis lögreglu á hinum Norðurlöndunum.
Við heyrum það frá lögreglunni sjálfri að hún sé í veikari stöðu þar en sýstu stofnanir á Norðurlöndunum. Mér finnst bara stóra atriði í þessu samingi vera hvaða upplýsingar þurfa lögreglu yfirvöld að vera með í höndunum til þess að geta tryggt öryggi fólksins í landinu.
Lögregla hefur lengi talið sig þurfa víðtækari heimildir til dæmis til þess að takast á við skipulagða gleypastarfsemi. Hugmyndum að lögregla fái forvirkar rannsóknarheimildir hafa verið umdeildar en Þorbjörg segir ekki liggja fyrir hvort þær séu á borði ráðuneytisins nú. Hins vegar er til skoðunar að veita lögreglu heimild til að hefja rannsókn án þess að grunur séum refsiverða háttsemi.
Áskorunni blasa við varandi öryggismál. Þar eru við líka bara að horfa á hvaða áhrif skipulagð brotastarfsemi er að hafa daglegt líf fólksins í landinu og síðan varnarvinkillinn sem varða bara breytt landslag í alþjóðlegu samhengi. Þessar aðstæður sem við erum að sjá teiknast upp og er að breytast nokkuð hratt.
Félags- og vinnumálaráðherra segist skilja að fólki blöskri háar starfslokagreiðslur sem formaður sameikis þáði. Hann fær greitt laun í 2,5 ár, samtals hátt í 70 milljónir króna.
Fyrir hálfu ári var ljóst að Þórarinn Eyfjörð fyrirandi formaður stéttarfélagsins sameikis neti ekki lengur traust stjórnar og starfsfólks né forystu BSRB og vék því úr stjórn. Ekki hefur náðst í Þórarinn vegna málsins. En vísir greindi frá því á dögunum að starfslokasamningur við Þórarinn tegði honum tæpar 69 milljónir króna. Hann verður á launum út kjörtímabilið eða í 2,5 ár, en ekki er hægt að segja upp kjörnum formanni.
Ef að maður horfir á þessu tölu sem eru í engum takti við það sem að félagsfólk aldarfélag BSB búa við eða sammekis, að þá eru þetta fullkomlega óeðlega upphæð.
Mér finnst þetta svakalega háar tölur og svakalega háar upphæðis og hvort að það er siðferðilega rétt eða ekki. Ég ætla ekki að meta það en ég skil vel að fólki bara hreinlega blöskri svona upphæðir.
Stjórn Samhengis fundaði í gær. Þar var ákveðið að settar yrðu starfsreglur til að tryggja að álíka endurtaki sig ekki. Þá verður fest í reglur að biðlaun falli niður þegar menn ráðast til starfa annars staðar. Ragnar Þór Ingólfsson, fyrirverandi formaður VFR, þáði 10 milljóna biðlaun þegar hann var kosin á þing.
Blöskrar þér það að hann hafi gert það?
Mér blöskrar kannski frekar að skuli ekki vera einstregi fram að hann lækkaði launi sínum 40 milljónir á móti vegna þess að hann dró strax niður launi sínum 300 hús krónur á mánuði frá fyrsta degi sem formaður VFR og þannig var það í 8 ár. En ásýndin í alla staði þegar einstaklingar hvað sem þeir heita er að fá til sín svona háar upphæðir. Það er í rauninni engin furða þó að það sé litið þannig augum að fólki geti blöskra.
Aðalmeðferð hófst í dag í stærsta metamfetamínmáli Íslandssögunar í Héraðsdómi Reykjavíkur. Fjórir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkni efnalagabrot og tvö önnur fyrir hlutdeild í þessum brotum. Skýrslutaka yfir sakborningum og hinum ýmsum vitnum var í dag. Þar kom fram að tveir menn hafi verið fengnir til að fara til Evrópu, festa þar kaupa á bíl og flytja hann til Íslands. Í honum leyndust tæplega 6 kíló af metamfetamíni. Fyrir þetta áttu mennirnir tveir að fá greitt nokkur 100.000 krónur, en fyrir dómi kom fram að götumarkaðsvirði efnan er 200 milljónir króna. Ný ríkisstjórn tók við völdum í Grænlandi í dag, tveimur vikum eftir kosningar. Aðeins einn flokkur í stjórnarandstöðu. Varaforseti Bandaríkjanna kominn til Grænlands í umdeilda heimsókn.
Fjórir flokkar af þeim fimm sem voru kostnir á þing fyrir tveimur vikum undirrituðu í dag stjórnarsáttmála. Jens Fredrik Nielsen, leiðtogi demokratít, er nýr formaður landstjórnar Grænlands. Flokkur hans er sá stærsti á þingi og vann stór sigur í kostningunum. Nielsen var umkringdur fréttamönnum eftir blaðamannafundin í dag.
Nú hefur ríkisstjórn sem fer nú í vinnugala og